Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unaprijed snimljena zbog pandemije koronavirusa. Huligani razbili glavu reporteru Nove, novinarki Insajdera pokušali da otmu telefon. 9 krivičnih prijava protiv policajaca koji su tukli građane na protestima u Beogradu i Novom Sadu. Srbija prihvatila novu metodologiju za pristupanje Evropskoj uniji. Koronavirusom u svetu zaraženo 12,4 miliona ljudi. U Srbiji danas sunčano do 33 stepena. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti i šta kažu građani sa trećeg za redom protesta u Beogradu.
Pa samo želimo slobodu, a ne da u jednom trenutku budemo slobodni, u jednom trenutku ne budemo, odnosno kako njima svine.
Kao i da li su nadležni organi reagovali na knjige lidera radikala Vojislava Šešelja pretećih naslova. Katarina Golubović iz Jukoma.
30 godina Vojislav Šešelj je gradio svoju političku karijeru kroz medije, knjige, govor u Narodnoj skupštini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Građanski protesti u Srbiji sinoć su protekli bez intervencija policije uz povremene manje incidente među okupljenima. Protesti koji su počeli nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u utorak najavio da će zbog povećanog broja obolelih od koronavirusa ponovo biti uveden policijski čas, treće veče za redom održani su u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Kruševcu, Čačku, Užicu, Leskovcu, Zaječaru, Vranju, Boru, Vršcu, Zrenjaninu. Kako su javili reporteri Radija Slobodna Evropa, protesti su protekli uglavnom mirno, osim provokacija huligana u Beogradu, gde se većina demonstranata sa platoa ispred Skupštine Srbije razišla do posle ponoći. A šta su o razlozima za protest, sinoć rekli neki od okupljenih, prenosi Mila Đurđević.
Jedan od njih je Srđan Šarnić, koji u razgovoru za Radio Slobodna Evropa tvrdi da je prethodne dve večeri tokom protesta među demonstrantima bilo ubačenih huligana, koji su pravili nered i inicirali sukobe sa policijom sa ciljem da građani koji su mirno protestovali budu optuženi za to.
Ja sam ispred da bih podržao proteste mlađih, ipak ja već sam 30 godina protestima pa me malo dozagrdilo.
Marko, također iz Beograda, svoje razloge za protest ovako objašnjava.
Pa samo želimo slobodu koja nam je potrebna, ono što zapravo i zaslužujemo, a ne da u jednom trenutku budemo slobodni, u jednom trenutku ne budemo, odnosno kako njima svine, već da su sva prava jednaka za sve i ukratko to je to. I naravno miran protest, a ne da nam nameću ljude koji će da prave lom, kako bi ispalo da zapravo mi to radimo.
Reportera portala Nova RS sinoć su u Beogradu napali huligani dok je izveštavao o njihovom opstruiranju mirnog protesta, saopštio je taj portal. Mladići u crnim majicama i kapuljačama napali su ga u parku između Vlajkovićeve ulice i zgrade Narodne skupštine dok je radio svoj posao. Udarili su ga u potiljak, najverovatnije bokserom, zbog čega je sa povredama glave zbrinut u urgentnom centru, saopštila je Nova RS. Voditelj televizije Nova S Ivan Ivanović izjavio je da je fotoreporter koji je deo tima njegove emisije povređen sinoć na protestu u Beogradu. On je bio sa grupom reportera u malom parku između Skupštine i Vlajkovićeve kada su zasuti kamenicama. Preneo je Ivanović i dodao da je povređeni kolega završio na pregledu u urgentnom centru. Kako je saopštio portal Insider, njegovoj novinarki dva muškarca u civilu u Beogradu su pokušala da oduzmu mobilni telefon nakon što je fotografisala kordon policije kod zgrade predsjedništva. Pritrčali su ju sa leđa i oteli telefon iz ruke. Njen zahtev da se legitimišu odbili su uz pogrdne reči, a jedan od muškaraca rekao je da je pripadnik Bezbednosno-informativne agencije Srbije. Kada je uključila kameru na telefonu, otišli su, saopštio Insider na čijem portalu je objavljena fotografija tih ljudi. Prethodnog dana u sredu uveče žandarmerija je pretukla novinara Bete, iako se uredno legitimisao i pokazao pres kartu. Javila je ta agencija dodajući da je u pendrečenju dugom pola minuta zadobio povrede glave koje su mu šivene u urgentnom centru. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da policija ne sarađuje ni sa jednom izgredničkom grupom. Tvrdnje da policija koristi nekakve tobožnje parapolicijske formacije tokom ovih protesta su lažne, saopštio je Stefanović povodom navoda pojedinih političkih lidera i sumnji iznetih u javnosti da nasilje i prebijanje građana na demonstracijama u Beogradu i drugim gradovima Srbije čine grupe koje je angažovala vlast kako bi se obesmislili protesti. Beogradski centar za ljudska prava podneo je za sada 9 krivičnih prijava zbog nasilja koje je policija primenila protiv građana tokom protesta u Beogradu i Novom Sadu. Ta organizacija saopštila je da zahteva da se hitno izda nalog za hapšenje službenih lica koja su učinila nasilje. Međunarodni institut za štampu saopštio je da je dokumentovao najmanje 11 incidenata fizičkih napada, prebijanja i pretnji bezbednosti novinara i uništavanja opreme reportera i od policije i od demonstranata na građanskim protestima u Srbiji, u kojima su zabeleženi napadi na novinare Tanjuga i Radio Televizije Srbije. Institut je od vlasti Srbije zatražio da hitno obezbedi normalne uslove za izveštavanje i procesuira napadače. Šefica delegacije Evropskog parlamenta za saradnju sa Srbijom Tanja Fajon izjavila je povodom protesta u Srbiji da je svaka prekomerna represija neprihvatljiva. Očekujem da će vlasti odgovoriti ko je za to kriv, rekla je Fajon za televiziju N1. Amnesty International saopštio je da je to što srpska policija neselektivno baca suzavac i šok bombe u masu i prebija demonstrante i prolaznike izaziva ozbiljnu zabrinutost. Ta organizacija navela je da, kako se navodi, dodatno zabrinjavaju vjerodostojnosti izveštaji o policijskoj upotrebi kamera za prepoznavanje lica u Beogradu za identifikaciju demonstranata. 20 studenata iz Srbije okupilo se sinoć u 20 časova ispred rezidencije ambasadorke Srbije u Francuskoj po dolasku predsjednika Aleksandra Vučića u Pariz noseći protestne poruke na kojima je između ostalog pisalo "Pendrek demokratija i ide gas u oči", prenosi list Danas. "Naša dužnost je da se suprotstavimo teroru, ne želimo da im dozvolimo da više uništavaju Srbiju", izjavio je jedan od organizatora protesta Lazar Karapanđa. List Danas javio je da je na objavu pod naslovom "Studenti u Parizu dočekali Vučića" na Twitteru reagovala Vučićeva savjetnica za medije Suzana Vasiljević napisavši: "Dočekali ga možda, ali malo sutra. Čekaćete vi, deco, još malo. Trenutno sa Macronom sluša kompoziciju Reflections in the Water Claude Debussy-a". Aleksandar Vučić izjavio je da je sa Emanuelom Macronom razgovarao o današnjem video samitu Srbija-Kosovo u organizaciji Nemačke i Francuske i budućnosti Srbije u Evropskoj uniji, uoči dijaloga uz posredovanje Evropske unije u Briselu u nedelju sa kosovskim premijerom Abdulahom Hotijem. Predsjednik Srbije rekao je i da je Srbija odlučila da prihvati novu metodologiju u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, ocenivši je kao bolju i konkretniju. Danas su u Beogradu na snagu stupile nove mere vlade Srbije u epidemiji koronavirusa. Prodavnice i tržni centri bit će zatvoreni od 21 sat do 6 sati ujutru, a u ugostiteljskim objektima i prodavnicama može da boravi jedna osoba na 4 kvadratna metra. U Srbiji je u posljednja 24 sata od koronavirusa preminulo 11 ljudi, a zaraženo 266 osoba, saopštilo je 9. jula u 15.20 Ministarstvo zdravlja Srbije. 12,4 miliona ljudi u svetu zaraženo je koronavirusom, podaci su sajta Worldometers. U drugom ciklusu koronavirusa u Crnoj Gori zaraženo je 98 dece, od čega je njih 33 uzrasta do 9 godina, iz Podgorice izveštava Aneta Durović.
Da djeca bilo kog uzrasta mogu da obole od virusa korona, potvrđuje i podatak da je u Crnoj Gori 98 njih inficirano virusom. Direktor Instituta za bolesti djece Saša Radović za Radio Slobodna Evropa komentariše taj podatak i poredi sa prethodnim ciklusom oboljevanja.
Činjenica da je slabija klinička slika kod djece, manje izražena, i onda je to fokus, sami broj, da kažem, bio zanemaren. Tako da mi, gledano procentualno, s obzirom da se na osnovu ova podatka ukupan broj djece na pacijente koji su oboljeli oko 16%, i to je statistika koja je onaj koju imamo u Evropi. Tako da sami moram uzeti jednu činjenicu da Institut za javno zdravlje segregira podatke do uzrasta od 19 godina, a naš pedijatrijski uzrast, mi emocionalno i biološki uzimamo, je 16 godina. Tako da ima povećanje u tom smislu.
Gospodine Radoviću, da li je brojka od 98 inficirane djece zabrinjavajuća?
Ovo nije zabrinjavajući podatak, ne za sada. Samo uz jedan oprez da za sada, da kažemo u ovom drugom talasu, nemamo ni ozbiljniju kliničku sliku, dakle nemamo variranje, ali to opet treba uzeti sa jednom kliničkom rezervom i naravno uz jednu i poruku da svako dijete ne možemo svoditi na broj i na procente.
Da li ima hospitalizovane djece i kako reaguju kada stupe u kontakt sa zdravstvenim radnicima?
nema. Trenutno djeca koja su hospitalizovana, primarni razlog hospitalizacije nije bio u infekcije novim koronavirusom, već neurotrauma. Dakle, u sklopu obrade i pripreme za intervencije u opštoj anesteziji i po pravilima epidemiološkim i pravilima kakvi se nalažu za rad sa takvim pacijentima, rađeno i testiranje, tako da je ovaj nalaz bio, da kažem, uslovno rečeno sekundaran nalaz, nije bio primarni razlog hospitalizacije infekcije novim koronavirusom. Sama pojava ljekara i medicinskih tehničara u skafanderu kada je to neophodno, naravno da izaziva određeni stepen nelagodnosti, ali djeca to opet možda i percepiraju kroz efekat igre i tako da se trudimo da nemaju taj aspekt stresa koji pitanje koliko se zaista može eliminisati. Ali imamo i jedan drugi nemanje značajan aspekt, a to je da su pratioci naše djece roditelji koji nekada i sami ne znaju da su zaraženi. Tu su nam roditelji jako bitni da jednom objektivnom epidemiološkom anketom nam omoguće da identifikujemo, naravno, djeca prioritete njihovo zdravlje, ali i roditelji kao pratioce, kao moguće prenosioce virusa.
Koja je vaša preporuka kada je nošenje maske kod djeca u pitanju?
Preporuka postoji za djecu koja imaju određeni problem i dolaze, ne govorimo o stanjima koja nisu akutna, koja nisu životno ugrožavajuća, ako se radi o povredi, ako se radi o stanju koje ne ruši diskomfort djeteta, onda oni na ulasku u institut dobiju preporuku da stave masku i dobiju masku, ali i dalje smo na nivou da djeca uzrasta od 3 do 5 do 5 godina se ne insistira, naravno poželjno je, nekad im bude i simpatično, ali se ne insistira da to bude striktno pravilo, naravno u zavisnosti od toga kako, šta je razlog posjete ljekaru i šta je razlog njihovih tegoba.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Iako je Brazil po broju zaraženih i umrlih od COVID-19 drugi u svetu, predsjednik Jair Bolsonaro i sam zaražen uložio je veto na ponuđeni plan podrške izrazito ranjivim autoktonim plemenskim zajednicama koje tvrdi da im preti potpuno istrebljenje, pišu svetski mediji. Bolsonaro je uložio veto na odredbe zakona koji obavezuje vladu da usred pandemije koronavirusa osigura zajednicama starosedelaca pitku vodu, dezinfekciona sredstva i bolničke krevete, kao i na finansiranje lokalnih uprava sa hitnim planovima za autohtone zajednice, javlja Reuters. Kancelarija brazilskog predsjednika u sredu je saopštila da su odredbe zakona koje je odobrio kongres protiv javnog interesa i neustavne jer nameću troškove saveznoj vladi bez novih izvora prihoda. Starosedelačko stanovništvo Brazila, populacija od oko 850.000, osjetljivije je na COVID-19 jer živi u udaljenim područjima sa malim pristupom zdravstvenim sistemima i zato što njihov način života isključuje fizičku distancu. Veto poriče minimum koji je potreban za opstanak tih zajednica, navodi se u saopštenju brazilske starosedelačke organizacije Instituto Socioambiental i ističe da veto otkriva da je plan predsjednika da nema plan. Bolsonaro veto na nekoliko zakona usmerenih na zaštitu autohtonih zajednica nije konačan jer ističe CNN, tekst zakona koji su već odobrili Kongres i Senat sada mora da se ponovo izglasa. Ako većina u oba doma glasa protiv predsjednikovog veta, zakon će biti odobren u celini. Prema podacima Univerziteta Johns Hopkins, Brazil ima više od 1,6 miliona slučajeva koronavirusa, što je drugi najveći broj u svetu iza Sjedinjenih Američkih Država. Podaci specijalne zdravstvene službe za starosedeoce ukazuju da se u Brazilu više od 8.000 njih do sada zarazilo koronavirusom, ali su tim podacima obuhvaćeni samo ljudi koji žive u urbanim centrima na autohtonim teritorijama. Kako je u Brazilu broj smrtnih slučajeva od koronavirusa prešao 50.000 krajem prošlog meseca, evidentirano je da se virus širi kroz autohtone zajednice zemlje ubijajući poglavice, starešine i tradicionalne iscelitelje i stvara strah da bi paralelno sa ljudskim životima pandemija mogla da nanese nenadoknadivu štetu na plemensko znanje istorije, kulture i prirodne medicine, navodi Guardian, dodajući da je vođa jednog od plemena rekao da je Bolsonaro iskoristio koronavirus za uklanjanje domorodačkih ljudi.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
Među novim knjigama haškog osuđenika i lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja u javnom katalogu Narodne biblioteke Srbije mogu se pronaći uvrede, ali i preteći naslovi upućeni političkim neistomišljenicima, negiranje genocida u Srebrenici i novo zastrašivanje meštana Hrtkovaca, mesta u Sremu u Vojvodini iz kog su prognani Hrvati 90-ih. Kako ćete čuti u prilogu Ive Martinović, ni nekoliko dana od kada je u javnost dospela fotografija jedne od knjiga kojom Šešelj vređa funkcionerku opozicione Demokratske stranke Aleksandru Jerkov, nema odgovora nadležnih institucija.
Iz Višeg javnog tužilaštva nisu odgovorili na naše pitanje da li će razmotriti pokretanje postupka povodom novih Šešeljevih knjiga. Lider radikala saslušan je 6. jula u tužilaštvu za visokotehnološki kriminal, ali ne zbog knjige kojom vređa Aleksandru Jerkov, već po prijavi koju je ova funkcionerka Demokratske stranke protiv njega podnela još jula prošle godine zbog prijetnji koje je upućivao preko društvenih mreža.
Vođenje eventualnog krivičnog postupka u vezi sadržaja knjiga koje je objavio Vojislav Šešelj ne spada u nadležnost posebnog tužilaštva za visokotehnološki kriminal, već nekog od stvarno i mesno nadležnih tužilaštava opšte nadležnosti.
Naveo u odgovoru za naš program tužilac za visokotehnološki kriminal Branko Stamenković. Prema oceni Katarine Golubović iz Komiteta pravnika za ljudska prava, reč je o govoru mržnje koji reguliše krivični zakonik.
30 godina Vojislav Šešelj je gradio svoju političku karijeru upravo na tom delu. Osnovni oblik su mu različite izjave kroz medije, knjige, govor u Narodnoj skupštini. Apsolutno na svakom koraku on to čini.
Vojislav Šešelj, koji je kao haški osuđenik bio šef poslaničke grupe radikala u Skupštini Srbije, ostao je posle izbora 21. juna bez poslaničkog imuniteta jer njegova stranka nije prešla cenzus. On je po izlasku iz tužilaštva 6. jula rekao da se do sada nije obazirao na pozive tužioca za saslušanje.
Pošto sam sad ostao bez poslaničkog imuniteta, moja je dužnost da se odazovem na poziv vlasti, ali nije moja dužnost da razgovaram sa vlastima. I zato sam odbio svaki razgovor i izjašnjenje.
Dodao je i da je protiv Aleksandre Jerkov podneo kontratužbu, jer ga je, kako je naveo, ona nazivala ratnim zločincem. Žalbeno veće mehanizma za krivične sudove u Hagu osudilo je 2018. Šešelja na 10 godina zatvora zbog posticanja progona, deportacije i prisilnog raseljavanja Hrvata u vojvođanskom selu Hrtkovci 92. Nakon što mu je izrečena presuda, nije mu uskraćen mandat, iako zakon izboru narodnih poslanika kaže da mandat prestaje ukoliko je između ostalog poslanik osuđen na kaznu zatvora dužu od 6 mjeseci.
Njega je štitila vrlo svesno i namerno Srpska napredna stranka koja je u svakom trenutku imala većinu, jel tako? On je platio cenu, da kažemo, na međunarodnom nivou, ali nikad na domaćem terenu.
Po povratku iz Haga 2014. Šešelj je nastavio sa politikom koja ga je posle ratnih 90-ih odvela do optuženičke klupe Međunarodnog suda. Okupljanje radikala ispred Hrtkovaca, kongres stranke u kući koju je Šešelj tamo kupio 2018. Negiranje genocida u Srebrenici, verbalni napadi i pretnje političkim neistomišljenicima samo su deo njegovog posthaškog političkog angažmana. Šešelj ga temeljno sprovodi i kroz svoj književni opus.
Problem sa nasiljem jeste zato što ono počinje uvek u rečima, ali istovremeno gotovo nikada se ne završava na rečima.
Podlači urednik izdavačke kuće Arhipelag, Gojko Božović.
Nastalo jednom u rečima, to nasilje progovore i kad tad, bilo od strane njegovog inspiratora, bilo od strane onih koji jesu slepi izvršioci njegove volje, odnosno njegove pristalice.
Šešeljeva izdavačka kuća Velika Srbija, koja je naziv dobila po političkom programu radikala iz ratnih 90-ih, od kojeg ta stranka do danas nije odstupila, zauzima posljednjih godina centralno mesto na Beogradskom sajmu knjiga.
Odavno u našem društvu nije bilo tako opakog i tako opasnog jezika.
Pojedine opozicione stranke zatražile su zabranu distribucije i prodaje Šešeljevih knjiga kojima vređa, napada i preti neistomišljenicima.
Neka se dogodi da zabrane zapravo po principu zabranjenog voća samo proširuju dejstvo nekog uticaja. Ja uvek verujem više u osudu javnosti, u prezir koji će javnosti pokazati prema ljudima koji govore netolerantnim, nasilnim, prostačkim, uvredljivim jezikom.
Javne osude Šešeljevih knjiga ostaju na nekolicini nevladinih organizacija i opozicionih stranaka. Za to vreme haški osuđenik najavljuje nove naslove i mete. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je u poruci povodom 25 godina obeležavanja genocida u Srebrenici sve u regionu i šire da spreče govor mržnje, retoriku podela, nepoverenja i straha. Na ovu mračnu godišnjicu podsjećamo se da je mir u Bosni i Hercegovini i dalje nestabilan. Ne možemo da ne nastavimo da radimo na opštem pomirenju, rekao je između ostalog Guterresa, prenosi Glas Amerike. Priča jedne Srebreničanke o tome da joj suprug ubijen u julu 1995. najviše nedostaje onda kada pije kafu, bila je povod za umetnički rad pod nazivom Što te nema, a Ide Šehović, čiji je performans sa spomenikom od Filđana za sve žrtve u Srebrenici, prvi put postavljen na Sarajevskoj baš čaršiji 2006. Od tada, tokom narednih 14 godina, svakog 11. jula bio je u drugom gradu, a ove godine na 25. godišnjicu genocida biće postavljen u Srebrenici. Sa Idom Šehović o tome je razgovarala Asija Hafner.
Prvo sam htjela da te pitam o tvojoj životnoj priči koja je s jedne strane izbjeglička, s druge strane umjetnička. Odlaska iz rodne Banja Luke i dolaska u Ameriku, ti si međuvremeno bila u Njemačkoj i u Turskoj. Da li dijeli život na prije i poslije rata, prije i poslije dolaska u Ameriku?
Definitivno prije i poslije rata i baš puno o tome razmišljam, jer mislim da svi mi, barem iz mog iskustva koji smo preživjeli rat, da li kao izbjeglice ili oni koji su bili ostali u Bosni i Hercegovini, u konverzaciji uvijek ljudi tako govore prije rata, poslije rata, prije rata, poslije rata, i ne toliko vezano za Ameriku. Formirala sam se u ovoj zemlji, u ovoj zemlji sam postala umjetnica. Ovdje sam izabrala taj put, ali mi je interesantno, iako godine prolaze, još uvijek, ne znam da ću se ikad osjećati ni kod kućini ovdje. Možda se najviše osjećam u gradu, u New Yorku kao grad, ali što se tiče države, ne znam, to mi je, taj pojam države mi je postao baš ono abstraktan.
Ti tvoj rad, ovaj Što te nema, koji je posvećen Srebrenici, otvaraš s ovim pitanjem kako jedan filđan kafe može pomoći u izlječenju od genocida i spriječiti buduće zločine.
Genocid je najstrašniji zločin, najstrašnija forma mržnje koja postoji između ljudi, i posljedice genocida su stravične i traju stotinama godina. I tako da i taj proces oporavka i ozdravljenja i put prema budućnosti, odnosno sadašnjosti u kojoj genocid neće više postojati, je jako dug. Ono što su on samo podijelili, da u tom momentu kad se to sve dešavalo, kad su on prolazili kroz to, on su se osjećao sam, kao da se to njima dešava, a niko drugi na svijetu, nikog drugog nije briga i nije im stalo. Ono što su on samo podijelili, da tokom Što te nema, što se desi budući da je spomenik otvoren, tu su dobrodošli svi ljudi, bez obzira na to odakle dolaze. U tom momentu kada oni imaju priliku da vide kako drugi ljudi, čak ljudi koji nisu uopšte vezani za Bosnu i Hercegovinu, ne znaju ništa o tome i možda su saznali 15 minuta prije tog momenta, prije nego što će spustiti filđan i napuniti ga kafom, to je ta jedna vrsta katarze koju oni doživljavaju, onda vide da nisu sami, da nije istina, da nikom nije stalo, da nije istina, da druge ljude nije briga. I to je taj moment koji, ja mislim, je malo drugačiji za njih od drugih načina komemoracije ili jednostavno susreta sa tom traumom koji nosi.
A kakva je bila onda evolucija rada? Ti si 2006. praktično prvi put izvela taj rad, onda je on bio u UN-u predstavljen, i onda prije kad smo pričali rekla si mi da je on u Tuzli praktično postao inkluzivan. Da li si ti imala jasnu sliku od početka kako će to izgledati kada si prvi put napravila taj performans?
Apsolutno ne. Ja nisam imala pojma najiskrenije kako će to izgledati. Ja sam tad u tom momentu 2006. u Sarajevu samo imala želju da ja uradim taj performans i da ja poredam ti filđane i da su ti filđani koji su bili tamo, da su oni sakupljeni. I nisu sakuple ove žene iz Srebrenice, tih prvih 932 filđana. I to je sve što sam ja pretpostavila i nadala se. Sam ja žela da ih poredam i da eto naspim kafu te filđane koji će čekati. Meni je od početka bilo to bitno, s obzirom da se radi o genocidu, znači zločinu protiv čovječanstva, i da smo mi kao ljudi sami se dogovorili da je genocid zločin protiv čovječanstva, znači zločin protiv sviju nas, onda se i toj temi mora pristupati kolektivno. I zbog toga mi je bilo bitno u radu da je tu su odmah uključeni svi. Cijela poenta ovog rada je da kroz sve, kroz proces i ono što se dešava prije 11. jula i tokom 11. jula i poslije 11. jula, da su tu uključeni drugi ljudi. I zbog toga je bilo važno da, na primjer, da su Fruđani sakupljeni od ostalih ljudi. Jer Fruđani nisu kupi. Mogla sam ja otići kupiti 8372 Fruđana, naravno. Nego je bilo važno da drugi ljudi tu učestvuju i da učestvuju u sakupljanju Fruđana i ljudi iz Srebrenice i područja tog u istočnoj Bosni i ljudi bilo gdje iz Bosne i Hercegovine ili čak ljudi bilo gdje iz cijelog svijeta koji imaju priliku da dođu do Fruđana, koji spomenik onda je za nas sve, znači odnosi se na našu istoriju, kad kažem našu, mislim našu kao ljude, našu istoriju, znači to je nešto što u čemu svi trebamo učestvovati i čega se svi trebamo sjećati.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Američki policajac optužen za ubistvo Afroamerikanca Georgea Floyda rekao mu je da prestane da priča dok mu je držao koleno na vratu, posle čega je Floyd preminuo, navodi se u sudskim dokumentima, prenosi BBC. Nenaoružani Afroamerikanac dozivao je pokojnu majku i svoju decu dok je govorio da će ga policajac u Minneapolisu ubiti. Otkrivaju transkripti sa snimaka sa telesnih kamera koje su na sudu otkrili advokati jednog od četvorice optuženih, pripremio Miloš Teodorović.
Sva četvorica službenika koji su učestvovali u privođenju nenaoružanog Afroamerikanca Georgea Floyda su otpušteni i uhapšeni. Derek Chauvin, koji je klečao na njegovom vratu, suočava se sa nekoliko optužbi, uključujući ono za ubistvo drugog stepena, dok su ostala trojica optuženi za pomaganje i podržavanje ubistva. Transkripti su objavljeni u četvrtak, kada su advokati jednog od četiri policajca, Aleksandra Lenea, tražili da se slučaj protiv njega odbaci. Transkripti snimaka sa kamera koji su bili na Leneu i još jednom policajcu pokazuju da je Floyd više od 20 puta rekao da nije mogao da diše, dok su ga policajci pritvarali u ulici u Minneapolisu. Suočili su se sa njim ispred prodavnice gde su sumnjali da je koristio falsifikovanu novčanicu od $20 kako bi kupio cigarete. U jednom trenutku dok je prikovan na putu pored policijskog automobila sa lisicama na rukama, Floyd je rekao da ne može disati, dodavši ubićeš me čoveče. Chauvin, koji je prikazan u snimcima svedoka kako kleči na Floydovom vratu, skoro 8 minuta odgovara: onda prestani da pričaš, prestani da vičeš. Mnogo kiseonika je potrebno za pričanje. Također se vidi kako se Floyd čini spremnim na saradnju na početku hapšenja. Nekoliko puta se izvinjava službenicima nakon što su prišli njegovom parkiranom automobilu. Policajac Lene tražio je od Floyda da pokaže ruke barem 10 puta pre nego što mu je naredio da izađe iz vozila. Kao odgovor na jedan od zahteva da pokaže ruke, Floyd kaže: čoveče, i pre sam upucan na isti način, gospodine policajac. Nije jasno na što je mislio. U jednom trenutku Lene kaže: zašto se on tako vrti i ne pokazuje nam ruke i jednostavno je tako čudan. Policajci tada stavljaju lisice Floydu i pokušavaju da ga ubace u zadnji deo njegovog policijskog automobila. Dok to čine, Floyd postaje uznemiren, ponavljajući da je klaustrofobičan. Lene ga pita na nečemu je, a Floyd odgovara: bojim se, čoveče. Prema drugom dokumentu, Lane je istražiteljima rekao da je, kada je bio u automobilu, Floyd počeo lupati napred i nazad. Policajci su ga tada izvukli iz automobila na zemlju. Na asfaltu Floyd 10 puta uzvikuje: mama. Kaže: ne mogu verovati, čoveče, mama, volim te, volim te, recite mojoj deci da ih volim, mrtav sam. U jednom trenutku, kada Floyd nastavlja da govori da ne može da diše, Lane pita Chauvina: treba li da ga prebacimo na drugu stranu? Policajac odgovara: ne, ostaje ovako. Transkripti su objavljeni u pokušaju da se odbaci krivična prijava protiv Lenea, novog zaposlenog, koji je samo nekoliko dana bio na poslu pre slučaja Floyd. Njegov advokat, Earl Grey, koji je podneo dokumente, tvrdi da nije fair ili razumno da se njegovom klijentu sudi po ovim optužbama. Advokati policajca Dereka Chauvina nisu komentarisali dokumente otkako su objavljeni. Novo otkriveni sudski transkripti pružaju najjasniju sliku posljednjih trenutaka Georgea Floyda. Njegova smrt u maju izazvala je globalne potrese protiv rasizma. Dovela je do talasa demonstracija protiv rasizma, na čijem čelu je bio pokret Crni životi su važni, izazvao debatu i razmišljanje u Sjedinjenim Državama o istoriji ropstva i segregacije u toj zemlji.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.